5จุดSagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota Waaqayyoo galgala kanaan kan nu ga'e waa nu barsiisuuf nutti dubbachuuf yeroo kana fuula isaatti walitti qabamnee kan jirru qofaa keenyas haaluma adda addaa keessa kan jirru Waaqayyoon kottu anatti dubbadhu jireenya koo fayyisi karaarra kee irra na qajeelchi jennee Waaqayyoon kadhachuun nuuf ta'a. Egaa dhaggeeffattoota Waaqayyoo nutti dubbachuun amala isaati. Nutti ni dubbata, nu immoo dhageenyee itti haa jiraan. Walumaan turra hanga xumura sagantaa keenya. Amma Waaqayyoon walii wajjin kadhanna kan nuuf kadhatu obboleessa keenya Teessaa Kadroo Baalee Kofaleerraati. Dhaggeeffataa keenya istuudiyoo keenya dhufee kan nuuf kadhateedha. Isaa wajjin Waaqayyoon kadhanna.
Waaqa hunda qabdu danda'aa waa maraa kan taate yeroo kana waan nu geessiteef waan nu qarqaarteef maqaa ilma keetii Kiristoos Yesuusiin si galateeffadha. Ati waaqa jabaadha, kasii caalu hin jiru. Ati ka waa maraa olii taate waaqa guddaadha. Kanaaf ulfinni samiif lafarratti illee siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, situ nu dadee, situ nu uume, ati abbaa uumama maraati. Kanaaf si galateeffanna. Amma miila kan kee jalatti teennee sagalee kan kee dhaga'uudhaaf qophoofnee jirra. Yaa Waaqayyo, warra sagalee kan kee dhaga'u bakkee adda addaa hundumatti yeroo kana warra sagalee kan kee dhaga'u hundumaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan eebbisi. Yaa Waaqayyo, sagalee kan kee ka jireenya namaa fayyisu, ka onnee namaa jiisu, ka onnee namaa ka madoofte ka fayyisu ati gubbaa irraa nuuf ergi. Yaa Waaqayyo, dhageenyee sagalee kan kee ammoo hujiirra oolchuu akka dandeenyu, dhugaatan tees dubbatuu akka dandeenyu, ittiin leewwu akka dandeenyu maqaa ilma keetii Kiristoos Yesuusiin nu gargaari. Kana maraa waan gootuuf si galateeffanna. Yeroo kana waan dhukkateef si ulfeeffanna. Akkas jennee si kadhanna kadhaa keenya hundumaa maqaa ilma keetii Kiristoos Yesuusiitiin. Ameen.
Nabaru, no simbe de somne era, oicha gudar kanera.
Egaan Waaqayyoo obboloota keenya warra nu tajaajilan Teessaa Kadroosii akkanumas faarfataa sooressaa camadaa obboleetti keenya urgee warquu wajjin kan faarfateedha. Waaqayyo isaanaa eebbisuu jenna iddoo isaan jiranitti. Egaa dhaggeeffattoota, gara saharraatti utuu isin hin ceessin dura sagantaa keenya darbe keessatti maal akka ilaalle hanga tokko walii wajjin ilaalla. Sagantaa keenya darbe keessatti aniif isin seera Musee jala akka hin jirre yookaan bara kana kan nuti jiraachaa jirru akka seera Musee keessa hin taane dubbannee turre. Kakuun inni duraa waan moofeefi kakuun haaraan nuuf kennameera. Kanaaf nusi jireenya haaraa qabnaa jechuudha Kiristoositti. Nuyi waa'ee seera eeguuti kan sagantaa keenya darbe keessatti bal'inaan ilaalle. Namoonni tokko tokko seera Waaqayyoo isaaniif kenne yookaan seera Musee eeguudhaan waan fayyan isaanitti fakkaata. Garuu seera Musee raawwachuudhaan Waaqayyoon waan gammachiisanii yookaanis immoo garaa kan ciibsanii tokkollee waan hin jirreefi ufuma of gowwoomsuu ta'a. Seera Musee eeguudhaan eenyuyyuu fayyuu hin danda'u. Waan gaariin tokkollee ana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa akka hin jirre ani beeka. Ani waan gaarii gochuu utuman jaalladhu hin godhu. Waan hamaa isa ani hin jaallanne garuu nan hojjedha jedha Phaawulos Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 18 irratti. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 18. Egaa kanaaf eenyu keenyayyuu hojii gaariidhaan fayyuu hin dandeenyu. Seera Musee eeguudhaanis namni fayyuu danda'u nu keessan jiru. Kanaafiyyuu aniif isin fayyina arganne jireenya kiristiyaanummaa kan nuyi jiraachuu dandeenyu seericha eeguudhaan utuu hin ta'in akka ayyaana nuuf kenname yookaan ayyaana Waaqayyoo nuuf baay'atetti. Waaqayyo tokko tokko keenyaaf ayyaana isaa nuuf kenneera. Boqonnaa 9 keessatti immoo ilaaluu kan nuti jalqabne waa'ee mana qulqullummaa isa haaraati. Manni qulqullummaan inni haaraan attamitti mana qulqullummaa isa moofaa akka caalu. Museen waa'ee cubbuu fi hiika itti kennuu kan inni yaade karaa seeraati. Garuu kan Museen cubbuu fi hiika itti kennuu hin dandeenye tajaajilli yookaan ayyaanni Waaqayyoo takkumaan furmaata argamsiiseera. Dhiigni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u jedha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsi 4. Ibroota 10 lakkoofsa 4. Dhiigi korommii fi dhiigi re'ootaa wanti biraas cubbuu keenya akka nurraa fuudhuu hin dandeenye sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Kanaaf har'a namoonni baay'een karaa jallaarra adeemuudhaan waan fayyina argatan isaanitti fakkaata. Waaqayyo har'a egaa kan inni nutti dubbachuu barbaade fayyinni tokkicha innis isa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos argamu duwwaa akka ta'e akka beeknu nu yaadachiisaa jechuudha. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Kan nuti ilaallu Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irraa isa jirudha. Bakkuma kana baafattanii qo'annaa kitaaba qulqulluu kana akka walii wajjin hordofnu isin hafeerra. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irraati eegallaa jechuudha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsi 7 akkana jedha. Angafni lubootaa garuu kophaa isaa godichaa keessa kutaa isa gara birootti waggaatti guyyaa tokko duwwaa ol ni gala. Cubbuu inni ofiisaati. Sabni sunis utuu hin beekin hojjetanii fi aarsaa dhiyeessuudhaaf inni dhiiga baatee ol ni gala jedha. Asirratti guyyaa dhiifamni cubbuu itti godhamu kun ni himama. Kunis bara har'a keessa jirru keessatti ayyaana isa Yoom Kippur jedhamee waamamu yommuu ta'u saba Israa'eliif ayyaana biyyaalessaa gurguddaa isaan qaban keessaati. Ayyaanni kun isa angafa yookaan isa guddaa ta'uu isaati. Guyyaan sun guyyaa angafni lubootaa saba sana bakka bu'ee waa'ee dhiifama cubbuu isaaniitiif gara iddoo isa qulqullaa'aa gara keessa sana guyyaa inni itti seenuudha. Kanaaf saba kana bakka bu'ee dhiifamuu cubbuudhaaf iddoo qulqullaatti yeroo inni dhiiga baate darbu jechuudha. Waggaatti ala tokko. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsi 8 immoo akkana jedha. Isa kanaan hafuurri qulqulluun hamma godoon inni duraa dhaabbatee jirutti gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqullutti darbuudhaaf karani namafi ammalle akkain kennamin in argisiisaa jira. Kutaa olittee dubbifne kana keessatti akkuma hubannu karaan gara waaqayyootti nama dabarsu balbalichi ammallee akka hin banamini jiru nutti hubachiisa yookaan nutti mul'isa. Egaa Kiristoos duwwaatu balbala kana banuu danda'a. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 9:10 immoo yeroo dubbifnu akkana jedha. Inni fakkeenya bara si'anaati. Akka qophee kanaatti kennaawwan aarsaawwan dhiyeeffamanis yaada garaa namicha isa sagaduu sana qulleessanii fiixaan baasuu hin danda'an. Isaan kun waa'ee nyaataa fi dhugaatii, waa'ee yeroo garaa garaatti of qulleessuudhaa fi of dhiquu waan ta'anii fi seerrata namummaa isa duubaatii fi kennamanii hamma seerrichi haara'utti hojjetaniidha jedha. Yaada garaa namicha isa sagadu sanaa qulleessanii fiixaan baasuu hin danda'an sagaleen jedhu kuni kennaawwanii fi aarsaawwan dhiyeeffamanii hundumtu yaada nama qulleessanii gara waaqayyootti nama dhiyeessuu akka hin dandeenye nu hubachiisa. Gara waaqayyootti nu qulleessee kan nu dhiyeessuu danda'u Kiristoos ilma waaqayyoo duwwaadha. Innis ofiisaatii yommuu dubbatu karichi dhugaan jireenyis anaanii yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufuu jedha Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti. Kunoo waaqni dhugaan akkas egaa waaqeffannaan dhugaan immoo tajaajilaa fi nama dadammaqsuu danda'a. Waaqeffannaa dhugaan tajaajilaaf nama dadammaqsa. Al tokko karaa isa dhugaa kana gara waaqayyoo yoo dhufne isa tajaajiluun nutti ulfaatu. Rakkinas nutti hin ta'u. Bara har'aa keessa jirru kana keessaa namoonni waa'ee waaqeffannaa dhaga'uu akka hin barbaanne beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee hafuurri waaqayyoo gara isa waaqeffachuu fi gara isa tajaajiluutti akka nu geessu hubachuu fi beekuu nu barbaachisa. Hafuurri waaqayyoo keessa keenya yoo jiraate hafuurri keessa keenya jiru kun immoo waaqeffannaa dhugaatti nu geessa jechuudha. Paawuloos ergamaanii ergaa isaa gara warra Efesoon keessatti dhugaatiidhaanii machooftanii of hin wallaalinaa, isaanis of hin balleessinaa, qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutama, qooqaa garaa garaatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiin wal harkaa fuudhaa, garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhiyeessaa jira. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18 fi 19 irratti. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18 fi 19. Kutaan kun waaqeffannaan maal fakkaachuu akka qabu kan nu hubachiisudha. Egaan yaa firoota ko, hafuura qulqulluun guutamuu fi hafuurri qulqulluun kun immoo kan Kiristoos waan ta'e hundumaa addaan baasee yommuu inni nu hubachiisu jireenya keenya keessatti argamuun hammam akka inni nama gammachiisu akka isin hubattan nan barbaada. Hafuurri qulqulluun waan waaqayyo fedhu keessa keenya taa'ee nutti argisiisa. Waaqeffannaa fi fuula waaqayyootti yommuu dhiyaannu hafuurri faarfannaa nuuf kenna. Hafuurri qulqulluu kun hafuura faarfannaa nuuf kenna. Yeroo kanatti gammachuudhaan ni faarfannaa jechuudha. Keessi keenyas immoo kadhannaadhaan guuta. Keessi keenya waaqayyoon barbaaddachuudhaan dheebota. Yoodhuma qooqni keenya faarfannaa fi baay'ee kan mijate ta'uudhaa baateyyuu keessi garaa keenyaa hafuura faarfannaan ni guutamaa jechuudha. Kanatti aansee immoo manni sagadaa inni biyya lafaa kun mana qulqullummaa isa waaqarraan gadi akka inni ta'e tuqaa tokko tokko kaafnee ilaalu yaalla. Manni sagadaa inni biyya lafaa kun mana qulqullummaa isa waaqarraan gadi ta'uusaa kan mul'isan tuqaalee tokko tokko ilaalla. Tokkoffaa godoo inni duraa as biyya lafaa kana keessa ture wantoota as biyya lafaa kana keessatti argamanirraa kan hojjetaman waan ta'eef hamma mana qulqullummaa isa waaqarraa ga'uu hin danda'u. Lammaffaa manni qulqullummaa inni as biyya lafaa kun fakkeenya yookaan gaaddidduu isa dhufuuf jiru waan ta'eef hamma mana qulqullummaa isa waaqarraa sana ga'uu hin danda'u. Manni qulqullummaa inni biyya lafaa kun gaaddidduu isa dhufuuf jiruuti malee ofisati dugamata isa hinqabu waye mane kulkulum maisa biyela fakana yamuqwanu wan baye namadinqsifachisu yokan nama ajaib sesufi namagammachisu addada arguni dandenya wan bayes irra nibarra ajachura hatu yumale mane kulkulum ma isa garafu ladratifi gaddiddu tawisa dagachu hinqamnu sadaffarratti godon inni dura yokani manni kulkulumma isa biyalafa kana lubota male namonni warrikan kessagalu hindandaani barasanatti namota sana bakkabu e gara mana kulkulumma sanatti seenu kandandau lubota duwa turani namonni warrikan garu seenuf carrain qabani barakaku hara kana garu namni kristosit aman hundumtu lubota kanaafiyyuu hundumtu gara fuula waaqayyotti dhiyaachuu ni danda'u jechuudha. Kunis kan inni ta'uu danda'ee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorratti yommuu du'e golgaanee mana qulqullummaa suni olii hamma gadiitti waan tarsa'ee fi namni hundumtu kallattiidhaan fuulaa fuula waaqayyoon arguu akka danda'u taasise. Bakka hunduma keenyaa bu'ee Kiristoos fuula waaqayyoo dhaabateera anaaf siif waaqayyoon kadhateera ammas fuula waaqayyoo isa hundumaa danda'u dhaabatee nuuf kadhachaa jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Afraffaa irratti manni qulqullummaa inni biyya lafaa kun kan yerooti malee kan bara baraa miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu balbala gara jireenya bara baraatti nu galchuu baneera yookaanis immoo daandii gara jireenya bara baraatti nu geessu irra nu qajeelcheera. Karichas eenyuyyuu nu dura dhaabatee nu jalaa cufuu hin danda'u. Balbala jireenyaatti nu geessu sana kan inni nuuf bane eenyuyyuu nu duraa cufuu hin danda'u. Eenyus nu daangessuu hin danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaadha. Karaa jireenyaa irra deemne jireenya bara baraatti gallu. Sharaffaa irratti manni qulqullummaa inni biyya lafaa kun garaa namaa jijjiiruu waan hin dandeenyee fi firii barbaachisu argachiisu hin dandeenye. Tuqaan kun tuqaalee olitti ilaallee caalaa ilaalchi guddaan kan itti kennamuu qabudha. Godoon qulqullaa'aan inni jalqabaa manni qulqullummaa inni biyya lafaa kanaa kuni jireenya namaa gadderuu keessatti bu'aa inni buuse tokkollee hin jiru. Namni tokko garuu gara Kiristoos dhufee yommuu amanu guutummaan deemsa jireenya isaa ni gadderama. Hafuuraa fi dhugaadhaan akka ati waaqeffattu kan si taasisu eenyummaa Kiristoos kuni jireenya kee keessatti iddoo yommuu argatudha. Ati waaqeffannaa dhugaa jireenya kee keessatti shaakaluu kan ati dandeessu anis dhugaatti waaqeffannaa kana keessa deddeebi'uuf shaakaluu kan danda'u eenyummaan Kiristoos jireenya koof jireenya kee keessatti yoo mul'ate duwwaadha. Kiristoos jireenya kee yommuu dhuunfatu hafuuraa fi dhugaadhaan isa waaqeffachuu dandeessa. Hundumti nama eenyullee dhugaatti jireenya isaa Kiristoosiin yommuu dhuunfatamu dhugaatti isa waaqeffachuu danda'a. Deemsi nama kanaa guutummaatti Yesuus Kiristoosiin fakkaachuu danda'a. Yesuus Kiristoosiinis kan gammachiisudha. Mucummaa isaaniiti hamma jaarsomanitti miseensa waldaa kiristiyaanaa namoota ta'anii nan beeka an dhuunfaa kootti. Haa ta'u iyyuu malee miseensa waldaa kiristiyaanaa ta'uu fi yeroo hundumaa waldaa dhaquun jireenya namaa gadderuu hin danda'u. Firoota koo bara baay'ee mana Waaqayyo keessa deddeebi'uu dandeessu. Bara baay'ees isa tajaajiluu dandeessu. Yeroo hundumaas guyyaa sanbataas ta'e yeroo waldaan kiristiyaanaa walitti qabamtu hundumaatti iddoo walgayii adda addaa hundumaa ni hordoftu ta'a. Garuu wanti nama dhibu kan hundumaa gootanii kiristiyaana dhugaa ta'uu dhiisuu dandeessu. Kiristiyaana dhugaa kan ta'uu danda'e yookaanis immoo namni jireenya isaa Kiristoosiin fakkaachuu danda'u keessa isaatti Kiristoosiin yoo sirriitti keessumsiise qofaadha. Haala kanaanii namoonni tokko tokko waldaa keessatti koree adda addaa keessatti filatamanii hojjetu. Kaan immoo gurmuu faarfannaa keessa yookaan gurmuu adda addaa keessa tajaajilu كانس برسيتوتا برمس دل بتاتي غرو اغاراني واق ايون واق السوفي يروهن كبنتا هاتو يملي اكوان واق ايون تجاج لاجرنيتي اوف لكاو يوكاني اوفي الالو دندو اغان فروتكو اوفي كيساني يرو اسا اتواق اسيتن هن كبدن يوتي هم من لي كوريا دادا كيساتي فلتمتني والدا كيسا كان جرتن يوتي يو واق ايون تجاج لا اك هن جر هوبچو اسن برباد چسا اغالتي واق ايون واق اسوف يرو هن كبدن يوتي اسن كريستيانا اغاتوون كيسان شكسي ساتا اتيانسن اي كنوتي الالو ارسا اسا هندمار چالودا ارسا اسا هندمار چالو ابرو تبقونا سغل لكوب سكرة توقف كن الاما رسجرو دببنا ابرو تسغل لكوب سكرة توقف كن الاما كريستوس غرو وانت غغارين فوف جراني في انغف لبوتاته يروم اللته غر ادو اسا چالا قدافي اسا چالا راوت ما كيست دربي قدچسي حركاني هنجارمني وان اممي كان كيساسي هنقبو كريستوس ارساد افي ايغا ريوتا في ايغا جبوتا باتي اتو هنتيني ايغا اوفيسا انجلاسو اساتيني التوكتشا برابراني غر ادو اسا هندو مارج على قل قلو تقول غلي نوفيسي فري برابرا ارغتي جرا كن هجي كريستوس نوف غري سريت كنو تملسودا سغليني وانت افوف جرو جرو غرفو لدراتي وانت غاري في وانت ويو افوف اكجرو كنرغسي سودا كونيسي كرا كريستوسي وانت افوف هندمت وان غاري في وان هندمار اكجالو في اك ويو وان دنكسي ساستويسا كنرغسي سودا كريستوسي ارسا دافي ايغريو تافي ايغجبو تاباتي اوتو هينتيني ايغا اوفيسا دنگلاسو يساتيني غر ايدو يسا هندمار چالا قلقلوتي اولغلي سغلي جدو كنا بلناني الالون برباد ساكنيتي نن امنا سببي نسا اني كوني ايجو جرينيا برابرا اوفكي ساكن قبودا كريستوس غر ايدو يسا هندما الرج على كل قلوتي أكيني ألقلي إيغا أوفيسا أنجلا سويساتيني سغلي جدو كنس بلنا نلالون نبربات سفروتكو إبروتا بقنا سغل لكوب سكر أساديف كل آفر من دببنا إبروتا سغل لكوب سكر أساديف كل آفر إيغا إيغا ريوتا في كرمي دارا فون قرمسا عارفم تيسي نموت تران سنتي فجاسون تراو ما فون إساني إررا إساني إن كليس إرغتئ إغن كريستوسي إسا حفورة برابراتيني آرسا مدا هنك أمني قرئ وفيسا واك أيوب إيسيمو إسن إسا دو أتي جيسو إيفتني واك أيو إسا جراتا رافي حجتا أكتا تني في حمم قداج آلچسي يادگرا كيساني ها كليس سريجرا إغا أباني إرقا كنبرريس غافي قدى غافتي وانت ترعان إسن نقول ليس سجدتني إتقر غارمتن إرقا أمنتني إغني كريستوسي إني قل قلون مو هنغم ترعون ما هندوماتي إسنا قل ليس سريجرا سغلين دارا فون غرمس آرفم تيس جرو وائي آرسا فون غرمسا كان سيرا ليو تابق اناك أسغل كيس ست غوتم ما تبرريب فمير جنا غرم سيسوني غوتم ماتي اكا ايشين غبم تو قرامي داران ايشي بكا باييه قل قلو تا ايكا اما كانبو دينام نتوكو ترا ايرا جد اي كان يادو تا ايكا تراوما نكوني تراوما يرو باييه كانيني تاو نمدو اي ريفا اساتي يوبو يدا ايكا نم نتوكو ترا ايرا جد اي كان يادو يوتا اي يرو كانت داران غرم ساكوني بشانين بلبلمي لمني نمتش تراي سنت فجاسا سيركون راوتمو إساتيني نمتش تراي سني قل قل أو دند آجت شرا حالكناني ولتفيني نمتش سني واق أيو وجن كابوسي نهار فمجد أمي آدما هاتو يوملين إغني خوريكوني نمت راو ما داد دائرا كان قل سيوتي إغني كريستوس موش أبونا ما إسا حما تاكن إرّا كل سو ندند آجت شرا ديغني هوري چوبونا ما كان غوتم ما تنقل ليسا اتوتاي كريستوس ايغا اوفيسا انغلاسو اسين برباتش سودري اكا نما اماناتو كوتي يرو هندما چوبو كينيتي قلقل لاونو برباتشسا چوبو كينيتي سي كان نقل ليسو دندو ايغا كريستوس دووادا اكا اني افا كيس سجرو نويسي افا كيس سيودي ديبني نوي ولي كينيا وجن توكم ماك امنا ديغني المسا يسوس مو چوبو هندومات نقل ليسا چوبو انك امنو يوجن نيگرو اوف نيسو سمنا دوغاني سينو كيس سينجرو چوبو كينيا يو اساتهمن ني اني امنا ماف قجيلا وانتي في چوبو كينيا نوف ديسا جلنا كيني هندومات نقل ليسا عجرا يوهانيس inni duraa boqonnaan tokko lakkoofsi torba hanga sagalitti ergaa Yohannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsi torba hanga sagalitti dhiigni kiristoos cubbuu gochaan mul'atu duwwaa irraa utuu hin ta'ini cubbuu yaadarraas nama qulleessuu fi humna kan qabuudha. Cubbuu namni tokko hojjetu duwwaa utuu hin ta'in cubbuu namni tokko yaaduurraas nama qulleessa jechuudha. Dhiifamni cubbuu inni dhugaan yaanni namaa kun qulqullaa'u danda'u isaati. Keessi nama haareffamuun dhiifamuu guddaa argachiisuu danda'a. Sababiin isaas karaa sagalee Waaqayyoo yaanni qalbii keenya jiraataa ta'eera. Yaanni qalbii keenyaa kun kiristoosiin dhiifama argachuu keenya yommuu mirkaneeffatu ceephoo fi himata seexanaa adda addaarraa walaba ta'aa boqonnaas ni argataa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota har'a isin haala adda addaa keessa jiraachuu dandeessu garuu waan tokkon isinii dhaama boqonnaa kan hin argatin jirtan gara kiristoos kottaa boqonnaa argadhaa isatti hirkadhaa inni jireenya isiniif kennaa. Egaa dhaggeeffattoota sagantaa qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 65 24 Duwwaa 911 41 65 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waa'imaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti.
Kakane samiti mutumtum, somanune samita ulfa.